Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi, ndërsa në realizim teknik është kolegu Mahir Elshani. Gjatë 30 minutave në vijim sjell lajmet kryesore të ditës, si dhe materialet të tjera tematike të përgatitura nga kolegët tanë. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova bëhet antari i 55 i UEFA-s. Federica Mogherini të enjtën viziton Prishtinën. Nuk lejojmë vrasjen e lirisë së shtypit, thon gazetarët Maqedonas. Viti 2015 shënoi përkeqësim të lirive fetare në botë. Për më shumë na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kongresin e UEFA-s që u mbajt sot në Budapest, 28 vende kanë votuar në favor të Kosovës. Antarësimi në UEFA u mundëson ekipeve të Kosovës të marrin pjesë në garat evropiane, si dhe i hap rrugën Kosovës të antarësohet në Federatën Botërore të Futbollit, FIFA. Këtë ngjarje në Budapest e ka përcjellur kolegja Valona Tela, e cila sjell hollësi.
Kosova nga sot është antarja 55 të Federatës Evropiane të Futbollit. Në Kongresin e UEFA-s, që është mbajtur në Budapest, 28 vende kanë votuar në favor të Kosovës, ndërsa 24 kanë qenë kundër. Dy vota ndërkaq kanë qenë të pavlefshme. Me kërkesë të Zvicrës, votimi është zhvilluar në mënyrë të fshehtë. Vendimi i UEFA-s është përshëndetur nga institucionet e Kosovës dhe përfaqësuesit e Federatës së Futbollit. Kryeministri Isa Mustafa e ka cilësuar si fitore historike.
Tani po hymë në një histori të re, ku njerëzit tanë, sportistët tanë do të shkruen historinë e sportit evropian dhe sportit botëror, mendoj pas një 10 dite, dhe sot shfrytëzojnë që t'i urojë sukses. Edhe atje është një flimi shumë gjeneratave dhe një sinergjie të gjithëve, kjo fitore shumë e madhe. Unë ju uroj juve, ju uroj qytetarëve të Republikës Kosovës dhe ju garantoj se ne do të bëjmë çdo gjë si qeveri, jo tani të përzihemi në sport, por ta përkrajmë sportin në pikpamje të ndërtimit të infrastrukturës sportive, sepse kemi detyrime tani ndaj UEFA-s që të përgatisim terenet tona sportive në bazë kritereve që i shtronë UEFA, dhe ato do t'i bëjmë me terenet ekzistuese dhe do t'i bëjmë pashtu edhe me ndërtimin e tereneve të treja.
Kryetari i Federatës së Futbollit të Kosovës po ashtu e ka cilësuar ngjarjen me rëndësi historike.
Për neve të gjithëve, domthonë është një moment historik i cila është arritur me shumë mund. E më së miri u po edhe sot në mbledhjen e sot, me se sa vështirë ka qenë të punohet në këto rrethona me plot obstruksione të them të anëmiqve, ndoshta anëmiqve sportiv po flas, dhe mendoj që kjo është një fitore e madhe të gjithëve, shumë sponsorëve, donatorëve, duke mos i harruar edhe ata që nuk janë mesin ton, që ndërkohë përpara kanë dhënë shumë për futbollin e Kosovës, dhe mendoj që kjo është një kompenzim, si them, për të gjithë. Dhe duhet jemi krenor që ne arritëm sot këtë fitore kundër disa kundërshtorëve që nuk janë të lehtë.
Votimi për Kosovën ka pasuar debatet për ndryshimet në statutin e UEFA-s që parashëh antarësimin e vendeve që janë antarë të Kombeve të Bashkuara. Ndryshimet nuk kanë siguruar 2/3 e votave të nevojshme, por këshilltarët ligjor të UEFA-s kanë thënë se kjo nuk e pengon Kosovën që të bëhet antare. Antarësimi në UEFA u mundëson ekipeve të Kosovës të marrin pjesë në garat evropiane, si dhe i hap rrugën Kosovës të antarësohet në Federatën Botërore të Futbollit, FIFA. Kjo e fundit do të mbaj kongresin e radhës në Mexico City më 12 dhe 13 maj. FIFA në janar të vitit 2014 i ka lejuar Kosovës që të luajë ndeshje miqësore kundër shteteve antare të FIFA-s në nivele klubesh dhe ndërkombëtare, por me disa kufizime. Sipas atij vendimi, Kosovës nuk i lejohet të luajë kundër klubeve dhe ekipeve nga shtetet e ish Jugosllavisë. Ka qenë po ashtu kërkesë e FIFA-s që ekipet e Kosovës të mos përdorin simbole shtetërore dhe të mos këndojnë himnin e tyre në lojra. Dita e sotme, sipas përfaqësuesve të futbollit të Kosovës, shënon fundin e izolimit shumë vjeçar të këtij sporti. Federata e Futbollit të Serbisë është shprehur e pakënaqur me vendimin e Kongresit të UEFA-s. Prej se Kosova ka shpallur pavarësinë në vitin 2008, Serbia ka kundërshtuar vazhdimisht përfaqësimin e veçantë të saj në organizata të ndryshme ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Budapesti, Valona Tela.
Pranimi i Kosovës në UEFA është lajmi gëzuar për të gjithë në Kosovë, thonë përfaqësuesit institucional të sportit dhe ekspertët e futbollit në vend. Besim Hasani, kryetari Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë se kjo hap perspektivën për futbollistët e Kosovës, ndërsa Bilbil Sokoli, trajner i futbollit, e quan drejtësi të vonuar pranimin e Kosovës në UEFA. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Pranimi i Federatës së Futbollit të Kosovës si anëtare barabart në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA është lajmi jashtëzakonshëm dhe i shumë pritur nga të gjithë sportistët dhe drejtuesit e sportit në Kosovë, e veçanërisht nga futbollistët dhe dashamirët e futbollit, vlerësojnë përfaqësuesit e institucioneve sportive dhe ekspertët e sportit të futbollit në vend. Besim Hasani, kryetari i Komitetit Olimpik të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se anëtarësimi i Kosovës në UEFA tashmë i hap dyert për të gjithë futbollistët e Kosovës, që të jenë të barabart dhe të trajtohen të barabart, si dhe të marrin pjesë të barabart në garat që i organizon UEFA.
Një lajmë shumë i gëzuar, një lajmë një perspektivë për talentet e shumë që i ka Kosova dhe që do t'i ketë në të ardhmen, sepse kjo është një hapje perspektivës se jashtëzakonshme për të rritë e Kosovës e cilët kanë përjetuar izolimin për më shumë se 25 vite.
Hasani shtoi se tashmë futbollistët e Kosovës duhet i qasen përgatitjeve për pjesëmarrje në gara ndërkombëtare. Sipas tij, për një gjë të tillë duhet të bëhen ndryshime rrënjësore, jo vetëm në aspektin e burimeve njerëzore dhe shkollimin e mëtejmë të tyre për t'u ballafaquar me sfidat e ardhshme në arenat ndërkombëtare, por edhe në aspektin e infrastrukturës. Niveli i infrastrukturës sipas tij është mesatar, madje edhe për nevojat e brendshme.
Për gara ndërkombëtare, padyshim se duhet bër investime në stadiumin olimpik të Mitrovicës duhet investohet, por pa tjetër duhet të ndërtohet edhe një stadion, krejtësisht i ri, një stadion olimpik që përmbush të gjitha standardet ndërkombëtare ashtu siç i kërkon UEFA dhe FIFA.
Bilbil Sokoli, trajner i futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, pranimin e Kosovës në UEFA e quan drejtësi të vonuar.
Po me gjithate, çdo gjë ka përfunduar mirë në të mirë të Kosovës dhe tash duhet që i qurë për para, duhet që i qurë se si të organizohme dhe si të plëcojmë standardet të cilet jënë të domosdoshme në që se dëshërojmë me u krahasu me sportistët e mbar Evropës edhe të botë, sepse me praninin në UEFA është hap rruga edhe në FIFA.
Si pas Sokolit, aktualisht kapacitetet njerëzore dhe infrastrukturore të futbolit të Kosovës janë të ngjashme me ato të shteteve që sapo kishin dalë nga ish Jugoslavia dhe që ishin pranuar në UEFA.
Prandaj nuk jemi shumë mrapa në atë aspektin e mundësive të plotësimit të standardeve. Nuk diskutohet që ne duhet bëjmë përpjekje që shumë shpejt të organizohen sipas standardeve evropiane, por jam i sigurt që këtë do të arrijmë.
Në anën tjetër, qytetarët shqiptarë të Kosovës e kanë pritur me mjaft gëzim pranimin e Kosovës në UEFA. Arber Gjani, një student nga Prishtina, thotë se me gjithë shpresën për pranimin e Kosovës në UEFA, lajmi ka qenë i papritur për të.
Për mu ka qenë lajmi i papritur, se realisht kam qenë pak i zhgënjur me politikat e fundit dhe ka qenë një befasi e madhe. Edhe shpresojmë që ky lajm edhe ky pranim në UEFA t'ju paraprijë edhe shumë tjerave që është për shembull në FIFA ose diçka tjetër. Realisht jam i gëzuar edhe shpresojmë që ky të jetë një zhvillim për futbollin kosovar.
Visar Berisha, po ashtu student nga Prishtina, e ka quajtur të veçantë lajmin për pranimin e Kosovës në UEFA.
Ky është një lajm shumë i mirë për neve, ky është lajm shumë i gëzueshëm. Sidomos edhe pas pavarësisë Republikës së Kosovës që kena prit, kjo u kanë lajmi i dytë shumë i mirë për neve. Kjo është edhe një shenjë e mirë për shtetin e ri të Kosovës.
Në anën tjetër, për qytetarët serb në Mitrovicën e Veriut, pranimi i Kosovës në UEFA ka qenë i pritshëm. Një prej këtyre qytetarëve thotë se pranimi i Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar ka qenë paralajmërim edhe për pranimin e Kosovës në UEFA.
To si očekivalo, ma në prvo mesto, da nije država učestvovala u tome, ne bi ona i primljeni.
Kjo është pritur në rend të parë, sepse po të mos konsideroj, shtet nuk do të pranoj as në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, tha qytetari serb. Një tjetër, pranimin e Kosovës në UEFA, e shikon si komplot ndaj Serbisë.
A shtetit që UEFA, Këto së samo lobisti.
Sa i përket UEFA, ata janë vetëm lobues. Edhe Matej Perëndimi po e shfrytëzon momentin e dobësisë së Serbisë, tha qytetari serb nga Mitrovica e Veriut. Pas antarësimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi i Kosovës në UEFA e ka përmbyllur kapitullin e ndërkombëtarizimit të sporteve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Nesër pritet që Komisioni Evropian të marrë vendim që krahas Ukrainës dhe disa shteteve të tjera evropiane të jap rekomandimin edhe për përfshirjen e Kosovës në procesin e liberalizimit të vizave me Bashkimin Evropian. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thonë se kjo është një çështje e kryer. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Pas pranimit në Federatën Evropiane të Futbollit, UEFA Kosova pret që të mërkurën të marrë një lajm tjetër të mirë kësaj radhe nga Komisioni Evropian që ka të bëjë me rekomandimin për liberalizimin e vizave. Me anë të këtij rekomandimi, i cili besohet të jetë pozitiv, do të vlerësohet nëse janë përmbushur kriteret e kërkuara nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët në qeverinë e Kosovës thanë se të gjitha kriteret janë plotësuar dhe rekomandimi pritet të jetë pozitiv. Ministri i Integrimit Evropian në qeverinë e Kosovës, Bekim Çollaku, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kriteret që ka kërkuar Komisioni Evropian për Kosovën kanë qenë shumë më të vështira se sa për shtetet e tjera, por sipas tij Kosova ka arritur të përmbush të gjitha.
Është një pritje krejtësisht e natyrshme dhe reale që shumë shpejt Komisioni Evropian të dalë me rekomandimin e vet ligjor për dhënien e rekomandimit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Republikës së Kosovës. Kjo gjë pritet të ndodhë shumë shpejt, mirë po onë për shkak të partneritetit dhe për shkak të marrëdhënies zyrtare të punës me Komisionin Evropian, nuk jam në gjendje të konfirmoj datën e saktë se kur një gjë e tillë do të ndodhë.
Ministri Çollaku ka deklaruar po ashtu se në procesin e liberalizimit të vizave është punuar për më gjatë se 4 vite dhe siç u shpreh ai, puna e bërë tani po përfundon me sukses.
Po gjithë kjo vjen si një merit, nuk vjen si një shpërblim nga ana e Komisionit Evropian, mirë po vjen si një merit, si një vlerësim mi punë serioze që është bërë në përmbushjen e të gjitha rekomandimeve të parapara me udhërrëfyes.
Ndërkaq njohësi i integrimeve evropiane Shënoll Muharremi thot për Radio Evropa e Lirë se rekomandime për liberalizim të vizave ishte një rrugtim shumë vjeçar me shumë vështirësi. Megjithë rekomandimin pozitiv që është paralajmëruar për të mërkurën, Muharremi rikujton se për lëvizjen e lirë pa viza drejt shteteve të Bashkimit Evropian, qytetarët duhet të presin edhe disa muaj.
Sigurisht që amandamentim i rregullorës do të marrë kohë, për shkak se janë disa procedura tash që i ka vetë BE-ja, ku parlamenti dhe Këshilli Evropian do duhet ta bëjnë aprovimin e saj. Fatmirësisht për neve në Këshill, ku kemi 5 vende që nuk na njohin, votimi do të bëhet në ashtu quajturin qualified majority voting, domethënë një votim të shumicës së kualifikuar. Që edhe në rast që vendet, disa vende nuk e aprovojnë, nuk do të mund të ndalin këtë proces.
Sa u përket kushteve për të cilat supozohet se mund të ketë, Muharremi thot se ato janë plotësuar dhe nuk do të ketë kushte tjera.
Ka pas një diskurs media që Kosova do të ketë kushte, nëse numri i madh i azil kërkuesve atër do të pezullohet, do vonë kjo nuk është kurgjë e re, Bashkimi Evropian vendos kushte tilla për çdo vend, por shkak se ata dëshirojnë mund siguru që nuk abuzohet me liberalizim të vizave. Por është mirë që ne të fokusohemi në të intensifikojmë faktikisht si Kosovë fushatën e publikut, e qytetarëve, ku i tregohet se çka do të thonë lëvizja lirë.
Në anën tjetër, ministri Çollaku thot se pas marrjes së rekomandimit nga Komisioni Evropian, procedurat e mëtutjeshme nuk do të jenë pengesë. Sipas tij, pjesa dërmuese e shteteve anëtare janë përkrase të shtetit të Kosovës.
Përvoja tregon që për secilin shtet që ka përfituar nga ky proces, kanë kaluar disa muaj. Ta zëm për Shqipërinë, periudha e pritjes nga momenti i rekomandimit ka qenë 6 muaj e 18 ditë. E njëjta ka qenë edhe për Bosnjën dhe Hercegovinën, ndërsa për Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë ka qenë 4 muaj e 4 ditë. Mirë po, në rastin tonë ka një situatë tjetër, sepse ju e dini që përveç Kosovës, Komisioni Evropian tashme ka dhënë rekomandim për Gjorgjinë dhe Ukrainën, e ndoshta pritet të japë edhe për Turqinë. Kështu që do varet shumë edhe nga vullneti politik brenda parlamentit të Bashkimit Evropian, se me çfarë shpejtësie dhe me çfarë dinamike do t'i trajtojnë këto raste veç e veç, e natyrisht pastaj edhe nga vendimarrja në kadër të Këshillit të Bashkimit Evropian.
Në Ministrinë e Integrimit Evropian kanë sqaruar megjithatë se lëvizja e lirë ka rregulla që secili shtetar duhet të respektojë. Me liberalizim të vizave mund të udhtohet pa vizë në shtetet e zonës Schengen, por nuk mund të qëndrohet më gjatë se 90 ditë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia nuk qëndron mirë në listat e organizatave të ndryshme ndërkombëtare sa i përket lirisë së shprehjes. Kjo u dëshmua edhe së fundmi në radhitjen e saj në mesin e vendeve as pak të lira në raportin e fundit të Freedom House për liri të shtypit. Në ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, gazetarët Maqedonas e shënuan para një burgu në Shkup ku po mbahet gazetari Zoran Božinovski. Hollësi sjell raporti i Zërjeta Hajro Jahjagës.
Maqedonia si shtet gjithnjë më shumë shënon rënje në të gjitha listat ndërkombëtare sa i përket lirisë së shprehjes. Gazetarët thonë se pushteti ka vënë në kontroll çdo pjesë të eterit mediatik përmes mekanizmave të ndryshëm siç është dënimi i gazetarëve të cilët shprehin mendime kritike ndaj punës së qeverisë, si dhe financimin e mediave nga arka e shtetit përmes reklamimit të aktiviteteve të ndryshme të qeverisë. Ndërkohë që autoritetet shtetërore arsyetohen se organizatat ndërkombëtare që në fokus kanë mediat, nuk paraqesin realitetin e eterit mediatik. Kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, thotë se ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit organizata që përfaqëson ka vendosur ta shënojë para burgut të Shkupit, ku në paraburgim bëhet gazetari Zoran Božinovski, i cili akuzohet për spionim, nga se siç shprehet Selmani, është absurde që të dënohen gazetarët për spionim në kohën që pushteti akuzohet për përgjime masive.
Ju dini që në Maqedoni gazetarët të rihen, përgjohen, bëhet presion ndaj tyre, bëhet diskreditohen, etiketohen me të vetmin qëllim që ata të mos merren me keqpërdorimet e pushtetit. Kemi një gazetar të arrestuar në burg me akuza absurde. Ky pushtet i cili është akuzuar për përgjim masiv është absurd, është perverzitet të akuzosh gazetar në Maqedoni për spionim, kur qeveria është involvuar në përgjime masive të qytetarëve të Maqedonisë. Nuk mund të akuzojnë gazetar për ndërmarrje kriminale, kur krerët e pushtetit janë të amnestuar për krime të rënda kundër qytetarëve të vendit.
Tekson Naser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Ndërkaq Branko Gerovski, i cili punon 3 dekada si gazetar, thotë se punonjësit në media nuk duhet të lejojnë që të bëhen bashkëpunëtorë të vrasjes së lirisë së shtypit, pavarësisht nga presioni shumë i madh që bëhet atyre nga ana e pushtetit përmes formave të ndryshme.
Ovi rezim u iskoristi da konstituira e në mnogu seriozna medijumska podrška.
Ky regjim arriti që të vendosë në kontroll pjesën më të madhe të medjave në Maqedoni përmes mjeteve të majme që dirdhe në kontën e tyre nga arka e shtetit për të promovuar aktivitetet e ndryshme të qeverisë. Përkatësisht një pjesë e medjave për përfitime personale u bë bashkëpunëtore ngulfatjes së fjalës së lirë. Ajo që për momentin i nevojitet Maqedonisë është krijimi i medjave të reja, madje medjave të fuqishme të pavarura, dhe në këtë mënyrë të krijohet një pluralizëm në tregun mediatik për të treguar ndryshimet, përkatësisht anën tjetër të vërtetës, thekson Branko Gerovski. Nga ana tjetër, Nazim Rashiti konsideron se reagimi i gazetarëve duhet të jetë më i fuqishëm, duke mos e fokusuar çështjen vetëm tek ata.
Shpesh di që publiku e merr perceptimin apo diskutimin për lirinë e shprehjes si një shqetësim vetëm për gazetarët. Në fakt, është një shqetësim më i madh se aq, është një nga të drejta themelore njerëzore për të cilat do duhet të shqetësohen vetë njerëzit. Dhe kur gazetarët flasin për këtë, duket sikur e mbrojnë veten, dhe kjo ndoshta nuk e artikulon aq fuqishëm problemin, prandaj që një nga çështjet që ndoshta do duhet ta bëjnë është të punojnë më shumë me njerëzit për t'u shpjeguar atyre se është një nga të drejtat fundamentale të njeriu, të vlerave europiane për të cilat
tenton shoqëria jonë të shkojë përpara.
Ndryshe në raportin e fundit të organizatës për të drejtat e njeriut Freedom House, Maqedonia si shtet, nga vendi pjesërisht i lirë ka kaluar në vendin e 136 apo në grupin e vendeve të cilësuara si as pak të lira. Ndërkohë në indeksin e publikuar të lirisë së mediave nga Reporter pa kufi, Maqedonia gjatë vitit 2015 u radhit në vendin e 118, përderisa vetëm 9 vite më herët ishte në vendin e 80. Përkatësisht 35 vende më lart sa i përket lirisë së shprehjes. Ndërkohë që akoma nuk gjen për krahje as miratimi i ligjit të ri që do duhet të rregulloj punën e mediave, si një nga pikat kyçe të marrëveshjes politike të Prishtinës që vendin duhet ta nxjerrë nga kriza. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org.
Komisioni Amerikan për Lirit Fetare në Botë çdo vit publikon raportin vjetor për lirit fetare në nivel ndërkombëtar dhe bën kategorizimin e shteteve sa i përket kësaj fushe. Këtë vit janë identifikuar 17 shtete që kanë probleme të theksuara lidhur me shkeljen e lirive fetare, të cilat thuhet se janë sistematike, të vazhdueshme dhe skandaloze. Raporti në vazhdim sjell hollësi. Kriza globale me refugjat, konfliktet politike dhe zhvendosjet ekonomike kanë kontribuar në përkeqësimin e lirive fetare në mbar botën në vitin 2015 dhe kanë shtuar mungesën e tolerancës shoqërore, thuhet në raportin e Komisionit Amerikan për Lirit Fetare në Botë. Në raportin e përvitshëm të këtij komisioni janë identifikuar 17 shtete që kanë probleme të theksuara lidhur me shkeljen e lirive fetare, të cilat janë sistematike, të vazhdueshme dhe skandaloze. Kategoria përfshin Birmanin, ku muslimanëve Rohingja u mohohet e drejta për të votuar dhe qasja në shërbimet shëndetësore. Pastaj është edhe Tajikistani, ku qeveria shtyp të gjitha aktivitetet fetare që nuk janë nën kontrollin direkt të saj. Në këtë kategori hynë edhe Nigeria, për të cilën komisioni erdhi në përfundim se qeveria e saj nuk ka strategji efektive për të ndalur dhunën që kryhet nga Boko Harami, grupi ekstremist musliman. Në mesin e vendeve ku përkeqësuan kushtet e lirisë fetare në vitin 2015, ishin Irani, ku numri i të ashtu quajturve të burgosur të ndërgjegjes është rritur që nga marrja e detyrës nga presidenti Hasan Rohani. Komisioni, i cili është themeluar nga Kongresi Amerikan si një trup i pavarur, sipas dokumentit ndërkombëtar për lirit fetare të vitit 1998, udhëzohet që t'i identifikoj vendet me interes të veçant, por varet pastaj nga Departamenti Amerikan i Shtetit që ta bëj përcaktimin zyrtar. Qeveria Amerikane pastaj obligohet që të ndërmarë veprime në këto vende që ndonjëherë përfshin edhe sankcione për të inkurajuar përmirësimin e gjendjes. Në raportin e vitit 2015 të këtij komisioni, janë identifikuar 7 shtete që e meritojnë përcaktimin zyrtar të vendeve me interes të veçantë, por që ende nuk janë kategorizuar si të tilla. Në mesin e tyre janë Egjipti, Iraku dhe Pakistani, që të trija prej tyre kanë lidhje të ngushta në aspektin e sigurisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përshëndetur vendimin e UEFA-s për pranimin e Kosovës si antari i 55 i kësaj federate. Ai ka thënë se tashetutje do të luajmë në kampionate ndërkombëtare, disa lojë do t'i fitojmë, disa do t'i humbim, por kurmës do të na ndalin nga fusha e gjelbër, ka shkruar Thaçi në profilin e tij në Facebook. Edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka shprehur kënaqësinë e tij me vendimin e Kongresit të UEFA-s për pranimin e Kosovës përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka shkruar se ndihet shumë i lumtur dhe krenar që shteti i Kosovës arriti edhe një sukses kulminant historik. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ambasada amerikane në Prishtinë ka uruar Republikën e Kosovës për pranim në Federatën Evropiane të Futbollit UEFA. Në këtë postim të ambasadës citohet edhe një pjesë e fjalimit të këshilltarit ligjor të UEFA-s, i cili tha sot se Kombet e Bashkuara nuk kanë kompetencë që t'i njohin shtetet, por shtetet i njohin shtetet. Nëse nuk je vend antar i OKB-s, kjo nuk do të thotë se nuk je shtet. Katër kriteret për të qenë një shtet janë njohja e një territori, popullate, qeverie dhe aftësia për të arritur marrëveshje me të tjerët. Antarët e Kongresit do të vendosin vetë nëse Kosova e meriton të pranohet në UEFA, citohet deklarata e tij. Ky arsyetim i zyrtarit të UEFA-s erdhi pas kundërshtimeve lidhur me antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Përfaqësuesja e lartë për punë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, do të qëndrojë në Prishtinë të enjtën. Lajmi është konfirmuar nga zyra e kryeministrit të Kosovës. Në një komunikat për media thuhet se gjatë takimit ndërmjet kryeministrit Mustafa dhe zonjës Mogherini, do të diskutohet për proceset eurointegruese të Kosovës dhe se ata të dy do t'iu adresohen qytetarëve të Republikës së Kosovës. Vizita e zyrtarës së lartë evropiane është paralajmëruar të ndodhë një ditë pasi që Komisioni Evropian të jap rekomandimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Asociacioni i gazetarëve të Kosovës ka shprehur shqetësimin për keqësimin e gjendjes së lirisë së shtypit në Kosovë. Në ditën ndërkombëtare të lirisë së shtypit, AGK rikujton se të bërit gazetari në Kosovë po bëhet gjithnjë më e vështirë, pasi gazetarët po përballen me presion të shtuar dhe ngushtim të hapësirës së veprimit të lirë. Përmes një kumptese për media, theksohet se vetëm gjatë viteve 2014 dhe 2015, në AGK janë raportuar 27, respektivisht 24 raste të sulmeve, kërcënimeve, presioneve, fyerjeve dhe pengimit në punë të gazetarve, që tregon për rritje të numrit krahasuar me rastet raportuara në vitet paraprake, ku kanë qenë 15 deri në 18 raste. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar sot se pasiguria lidhur me referendumin britanik rreth antarësisë së këtij vendi në Bllokun Evropian në qershor paraqet një rrezik të konsiderueshëm në pikpamjet e ekonomisë evropiane. Rreziqet që lidhen me zhvillimet e brendshme në BE mbesin të konsiderueshme, siç është pasiguria e referendumit të Britanisë së Madhe për dalje nga BE-ja, thuhet në parashikimin ekonomik për pranverë të BE-s. Kjo çështje gjithashtu paraqet rrezik edhe për ekonominë e Britanisë së Madhe. Ky vend voton më 23 qershor në një referendum që do ta përcaktojë nëse ajo do të mbetet antare e BE-s apo do të dalë nga ky blok. BE-ja ka ulur parashikimet e saj për ekonominë britanike, duke thënë se rritja parashihet që të ngadalësohet në vitet 2016 dhe 2017. Një komitet parlamentar turk ka miratuar një projekt ligj që do t'ua hiqte imunitetin deputetëve nga ndjekja penale, duke i hapur kështu rrugë një amendamenti kushtetues që do të lejonte ngritjen e akuzave për terrorizëm kundër deputetëve nga opozita pro-kurde. Komiteti aprovoi këtë projekt ligj vetëm disa orë pasi takimi u zhyt në kaos me ligjvënës që grushtonin dhe gjuanin me shishe njëri tjetrin. Projekt ligji është përgatitur pasi presidenti Recep Tayyip Erdogan akuzoi Partinë Popullore Demokratike se është një krah i Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit. Erdogani në vazhdimsi bën thirrje për ndjekje penale ndaj ligjvënësve të Partisë Popullore Demokratike në Turqi. Deputetët pro-kurd u larguan nga takimi i komitetit pas grindjes. Kalimi i këtij projekt ligji si amendament kushtetues kërkon mbështetjen e 2/3 të 550 deputetëve në Parlamentin e Turqisë. Dam lajmet. Kjo ishte gjithçka që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë ju rikujtoj që emisionet tona mund t'i dëgjoni edhe online në faqen tonë të internetit europaelir.org. Aty i gjeni edhe lajmet më të fundit, si dhe materiale të ndryshme që trajtojnë tema nga vendi, nga rajoni dhe bota. Unë ju përshëndes nga Praga, mirë mbeçi.